George Orwell. Kaks pehmet padjakest, mis olid kergelt niisked, liibusid Winstoni oimudele. Ta hakkas üle keha värisema. Piin oli tulekul, uutmoodi piin. O'Brien pani oma käe rahustavalt peaaegu sõbralikult tema käele. Seekord see pole valus, ütles ta. Vaadake mulle otse silma. Samal hetkel toimus kurdistav plahvatus või miski, mis oli nagu plahvatus, kuigi ei olnud kindel, kas mingit heli üldse oli. Igal juhul oli see pimestav valgussähvatus. Winston ei tunnud valu. Ta oli ainult oimetu. Ja kuigi ta oli juba selili lamanud, kui see asi juhtus, oli tal imelik tunne, et teda on sellesse asendisse paisatud. Kohutav valutu hoop oli ta laiaks litsunud. Samuti oli midagi toimunud ta peas. Kui ta pilk selgis, mäletas ta, kes ta on ja kus ta on, ja tundis ära näo, mis talle otsa vaatas. Aga kuskil oli suur tühjuse laik, nagu oleks ta lajust üks tükk välja võetud. See läheb mööda, ütles O'Brien. Vaadake mulle silma, kellega okeaania sõdib? Winston jäi mõtlema. Ta teadis, mida tähendab okeaania. Ja et tema on okeaania kodanik. Ta mäletas ka Euraasiat ja Ida-Aasiat. Aga kes kellega sõdib, seda ta ei teadnud. Tegelikult ei olnud ta laimugi, et sõda üldse käib. Ma ei mäleta. Okeaania sõdib Ida-Aasiaga, kas te nüüd mäletate seda? Jaa. Okeaania on alati sõdinud Ida-Aasiaga. See sõda on vahet pidamata kestnud teie elu esimestest päevadest peale, partei asutamisest peale, ajaloo algusest peale. Kogu aeg käib ikka see sama sõda. Kas te mäletate seda? Jaa. 11 aastat tagasi te mõtlesite välja legendi kolmest mehest, kes mõisteti surma riigireetmise eest. Te väitsite, et te olete näinud ajalehe välja lõiget, mis tõendas nende süütust. Niisugust ajalehe välja lõiget pole iialgi olemas olnud. Te mõtlesite selle välja ja jäite ise oma väljamõeldist uskuma. Nüüd te mäletate seda hetke, millal te selle välja mõtlesite. Kas te mäletate seda? Jaa. Äsja näitasin ma teile sõrmi. Kas te nägite viit sõrme? Kas te mäletate seda? Jaa. O'Brien tõstis vasaku käe, surus pöidla pihku ja näitas nelja sõrme. Siin on viis sõrme, kas te näete viit sõrme? Jaa. Ja ta nägi neid ühe põgusa viivu enne, kui dekoratsioonita vaimusilmaes vahetusid. Ta nägi viit sõrme, ilma mingi moonutuseta. Siis oli kõik jälle normaalne. Ja endine hirm, vihkamine, hämming, kõik tuli rüsinal tagasi. Aga vahepeal oli olnud üks hetk säravat valgust. Ta ei teadnud, kui kaua. Võibolla 30 sekundit, kus iga uus O'Brieni sisendus oli täitnud tühjuse laiku ja muutunud absoluutseks tõeks. Ja kus 2+2 oleks võinud olla nii sama hästi 3 kui 5 vastavalt vajadusele. See kadus küll enne, kui O'Brien ta käest lahti laiskis. Aga kuigi ta ei saanud seda enam tagasi, mäletas ta seda, nagu mäletatakse mõnd eredat elamust mõnest kaugemast elujärgus, kus sa olid tegelikult hoopis teine inimene. Näete nüüd, ütles O'Brien. See on täiesti võimalik.
Jaa,
ütles Winston. O'Brien tõusis rahulolevalt püsti. Temast vasakul nägi Winston valge kitliga meest ampullil kaela maha viilimas ja süstalt täitmas. O'Brien pöördus naeratades Winstoni poole. Peaaegu vana tuttava liigutusega kohendas ta ninal prille.
Kas te mäletate, ütles O'Brien. Te kirjutasite oma päevikusse, et pole tähtis, kas ma olen sõber või vaenlane. Peaasi, et ma olen inimene, kes mõistab teid ja kellega võib rääkida. Teil oli õigus. Ma räägin teiega hea meelega. Mulle meeldib teie vaimulaad. Me oleme sarnased selle vahega, et teie olete juhtumisi vaimuhaige. Enne kui me seansi lõpetame, võite mulle esitada mõne küsimuse, kui te soovite.
Ükskõik mille kohta.
Jaa.
O'Brien märkas, et Winstoni pilk peatub numbrilaual.
See on välja lülitatud. Mis on teie esimene küsimus?
Mis te Juliaga tegite? Küsis Winston. O'Brien muigas jälle. Ta reetis teid, Winston. Jalamaid, vähimagi kõhkluseta. Ma olen harva näinud kedagi nii varmalt meie poole üle tulevat. Te ei tunneks teda enam äragi, kui te teda näeksite. Kogu tema mässumeel, tema kavaldamine, tema kergemeelsus ja kõlvatus on temast välja kõrvetatud. Täielik pöördumine, krestomaatiline juhtum.
Te piinasite teda.
O'Brien jättis vastamata. Järgmine küsimus, ütles ta.
Kas suur vend on olemas?
Muidugi on ta olemas, partei on olemas. Suur vend on partei kehastus.
Kas ta on olemas samamoodi nagu mina olen olemas?
Teid ei ole olemas, ütles O'Brien.
Winstonit haaras taas täielik abitus. Ta teadis või oli võimeline ette kujutama argumente, mis tõendavad, et teda ei ole olemas. Aga neil ei olnud mõtet, see oli ainult sõnamäng. Kas väide, teid ei ole olemas, ei ole siis loogikaline absurd? Aga miks oli vaja nii öelda? Ta mõistus tõmbus krampi, kui ta mõtles ümber lükkamatutele hullumeelsetele argumentidele, millega O'Brien teda hävitaks.
Ma arvan, et ma olen olemas, ütles Winston väsinult. Mul on eneseteadvus. Ma sündisin ja ma suren. Mul on käed ja jalad. Ma täidan kindla koha ruumis. Ükski teine tahke keha ei saa ju samal ajal seda kohta täita. Kas suur vend on samal viisil olemas?
Sel pole tähtsust. Ta on olemas.
Kas suur vend sureb kunagi?
Muidugi mitte. Kuidas saab suur vend surra?
Järgmine küsimus.
Kas vennaskond eksisteerib?
Seda, Winston, ei saa te iial teada. Isegi kui me teid lõpuks lahti laseksime ja te elaksite 90-aastaseks, ei saaks te iial teada, kas vastus sellele küsimusele on ei või jaa. See jääb teile lahendamatuks mõistatuseks nii kaua, kui te elate.
Winston lamas vaikselt. Ta rind hakkas veidi kiiremini kerkima ja vajuma.
Ta ei olnud ikka veel esitanud küsimust, mis oli talle esimesena pähe tulnud. Ta oleks pidanud seda küsima, aga ta keel nagu ei paindunud seda kuuldavale tooma. O'Brieni näol vereles kerge muhelus, isegi ta prilliklaasid näisid irooniliselt helkivat.
Ta teab, mõtles Winston äkki, ta teab, mida ma tahan küsida. Ja selle mõtte juures purskusid tal sõnad suust. Mis on toas 101?
O'Brieni näo ilme jäi muutumatuks. Ta vastas kuivalt.
Te teate, mis on toas 101, Winston. Kõik teavad, mis on toas 101.
Ta andis valge kitliga mehele sõrmega märku. Ilmselt oli seans lõppenud. Nõel tungis Winstoni käsivarde ja Winston vajus peaaegu silmapilk sügavasse unne.
Teie taasintegreerimisel on kolm staadiumi, ütles O'Brien. On õppimine, on mõistmine ja on omaks võtmine. Teil on nüüd aeg siseneda teise staadiumi. Nagu tavaliselt lamas Winston seiliili. Aga viimasel ajal ei olnud tema köidikud enam nii pingul. Teda hoiti ikka veel voodis, aga ta sai pisut põlvi liigutada ja oma pead küljelt küljele pöörata ja küünarnukist käsi tõsta. Ka numbrilaud ei olnud enam nii hirmu äratav. Ta võis valuvahkusid vältida, kui ta oli küllalt kiire taibuga. O'Brien tõmbas hooba peamiselt siis, kui Winston ilmutas erilist juhmust. Mõnikord ei kasutatud aparaati kogu seansi jooksul. Winston ei mäletanud, mitu seansi juba oli olnud. Kogu protsess näis olevat kestnud, ei tea kui kaua, võibolla nädalaid. Ja vahed seansside vahel võisid olla mõnikord mitu päeva. Mõnikord ainult paar tundi.
Siin lamades, ütles O'Brien, olete te sageli imestanud, te olete seda minult isegi küsinud. Miks raiskab armastusministeerium teie peale nii palju jõudu ja aega? Ja kui te olite vaba, siis te murdsite pead tegelikult selle sama probleemi kallal. Teile oli mõistetav selle ühiskonna mehanism, millest te elasite, aga mitte selle aluseks olevad motiivid. Mäletate, te kirjutasite oma päevikusse. Ma saan aru, kuidas, aga ma ei saa aru, miks. Murdes pead selle miksi kallal, hakkasite te kahtlema oma mõistuses. Te olete lugenud seda raamatut, Goldsteini raamatut vähemalt osaliselt. Kas see ütles teile midagi, mida te juba enne ei teadnud?
Te olete seda lugenud, küsis Winston. Mina olen selle kirjutanud. See tähendab, ma võtsin osa selle kirjutamisest. Ükski raamat ei ole ühe isiku toode, seda te ju teate. Kas see on õige, mis seal on öeldud? Kirjeldav osa küll, programm, aga mis seal esitatakse, on täielik absurd. Salajane teadmiste kogumine, valgustuse järkjärguline levimine, lõpuks proletariaadi mäss partei kukutamine. Te ju teadsite ette, mis seal kirjas on, aga see kõik on absurd. Proletaarlased ei hakka iial mässama, aga mitte tuhande või miljoni aasta pärast. Proletaarlased ei saa hakata mässama. Põhjust ma ei pea teile ütlema. Te teate seda isegi. Ja kui te olete helitanud lootust, et kunagi toimub vägivaldne võimuvahetus, siis selle võite te heaga maha matta. Parteid ei saa kukutada mitte mingil viisil. Partei valitseb igavesti, võtke see oma mõtete lähtepunktiks. Ta tuli voodile lähemale. Igavesti, kordas ta. Ja nüüd läheme tagasi küsimuste miks ja kuidas juurde. Te mõistate küllalt hästi, kuidas partei võimul püsib. Nüüd aga öelge mulle, miks me võimust kinni hoiame, mis motiividel, miks me võimu tahame. Noh, öelge, lisas ta, kui Winston ikka vaikis. Aga Winston ei öelnud hetke või paari jooksul veel midagi. Teda oli haaranud roidumus. O'Brieni näkku oli tagasi tulnud ähmane hullumeelne vaimustuskuma ja Winston teadis juba ette, mida O'Brien ütleb. Et partei ei hoia võimu enda käes mitte oma kasupüüdlikel eesmärkidel, vaid ainult enamiku hüvanguks. Et ta on võtnud võimu enda kätte sellepärast, et inimesed on üldiselt nõrgad ja arad olendid, kes ei suuda vabadust taluda ja tõele näkku vaadata ja keda peavad valitsema ja süstemaatiliselt petma need, kes on neist tugevamad. Et inimkonnal on valida vaid vabaduse ja õnne vahel ja et suurem osa inimkonnast eelistab selles valikus õnne. Et partei on igipõline nõrkade kaitsja, pühendatute sekt, mis teeb kurja heale teed rajades ja oma õnne. Teiste õnne heaks ohverdades, aga kõige kohutavam, mõtles Winston. Kõige kohutavam on see, et O'Brien ka usub seda, mida ta räägib. See on ta näost näha. O'Brien teab kõike. Ta teab Winstonist tuhat korda paremini, mis maailm endas tegelikult kujutab. Missuguses alanduses suurem osa inimolendeid elab ja missuguse pettuse ja vägivalla abil partei neid seal hoiab. Ta on seda kõike mõistnud, on seda kõike vaaginud ja ometi sellest hoolimata lõppeesmärk pühitseb abinõu. Mida sa saad teha vaimuhaigega, mõtles Winston, kes on intelligentsem kui sina, kes kuulab su argumendid viisakalt ära ja püsib siis lihtsalt oma vaimuhaiguses. Te valitsete meid meie enda hüvanguks, ütles Winston jõuetult. Te usute, et inimolendid ei suuda ise endaga toime tulla ja sellepärast Ta võpatas ja peaaegu röögatas. Tema keha oli läbinud valuvahk. O'Brien oli lükanud hooba numbrilaual 35 peale. Rumal jutt, Winston. Väga rumal, ütles O'Brien. Kas teil tõesti midagi paremat pähe ei tulnud? Ta tõmbas hoova tagasi ja jätkas. Ma vastan nüüd ise oma küsimusele. Ja nimelt, partei hoiab võimu enda käes ainult enda huvides. Meid ei huvita teiste hüvang. Meid huvitab üksnes võim. Mitte rikkus või luksus või pikk elu või õnn. Ainult võim. Puhas võim. Te mõistate peagi, mida tähendab puhas võim. Me erineme kõigist mineviku oligarhiates selle poolest, et me teame täpselt, mida me teeme. Kõik senised oligarhiad, isegi need, mis sarnanesid meiega, olid arad ja silmakirjalikud. Saksa natsid ja Vene kommunistid olid oma meetoditelt meile väga lähedased, aga neil ei jätkunud siiski julgust tunnistada oma eesmärke. Nad tegid näo ja võib-olla isegi uskusid, et nad on sunnitult ja ainult lühikeseks ajaks võimu haaranud ja et lähema nurga taga ootab paradiis, kus inimolendid on vabad, võrdsed. Meie ei ole niisugused. Meie teame, et keegi ei haara võimu kavatsusega sellest loobuda. Võim ei ole vahend, võim on eesmärk. Diktatuuri ei kehtestata revolutsiooni kaitsmiseks. Revolutsiooni tehakse diktatuuri kehtestamiseks. Tagakiusamise eesmärk on tagakiusamine. Piinamise eesmärk on piinamine. Võimu eesmärk on võim. Kas te hakkate mind nüüd mõistma? Winstonit hämmastas, nagu teda varemgi oli hämmastanud, O'Brieni väsinud nägu. See oli tugev, lihav ja brutaalne. See pakatas intelligentsist ja mingist vaos hoitud kirglikkusest, mille eest ta tundis enda abitult. Aga see oli väsinud. Silme all olid kotid, põsesarnadel oli nahk lõtv. O'Brien kummardas tema kohale, lähendades talle meelega oma kurnatud nägu. Te mõtlete, ütles O'Brien, et mu nägu on vana ja väsinud. Te mõtlete, et ma räägin võimust, kuigi ma ei ole võimeline takistama isegi oma enda keha alla käiku. Kas te ei taipa, Winston, et indiviid on kõigest rakkus? Rakkude kurnatus näitab ainult organismi elujõudu. Kas te surete, kui endal küüsi lõikate? Ta pöördus voodist ära ja hakkas üks käsi taskus mööda tuba edasi tagasi käima. Meie oleme võimu preestrid, ütles O'Brien. Võim on Jumal. Aga teie jaoks on võim praegu ainult üks sõna. Teil oleks juba aega aimu saada, mida võim tähendab. Esimene asi, mida teil on tarvis mõista, on see, et võim on kollektiivne. Indiviidil on võimu ainult sel määral, kuivõrd ta lakkab olemast indiviid. Te teate partei loosungit, vabadus on orjus. Aga on teil kunagi pähe tulnud, et selle võib ka ümber pöörata? Orjus on vabadus. Üksikisik jääb ka vabaduses alati kaotajaks. See peab nii olema, sest iga inimolend on mõistetud surema, see on krahhidest suurim. Aga kui ta suudab täielikult jäägitult alistuda, kui ta suudab oma isiksusest vabaneda, kui ta suudab end seda võrd parteisse sulatada, et ta ongi partei, siis on ta kõik võimas ja surematu. Teine asi, mida teil on tarvis mõista, on see, et võim on võim inimolendite üle, keha üle, eelkõige aga mõistuse üle. Võim mateeria üle, välise reaalsuse üle, nagu teie ütleksite, ei ole tähtis. Mateeria on täielikult meie mõju all. Hetkeks unustas Winston numbrilaua. Ta tegi ägeda katse istukile tõusta, aga tal õnnestus ainult valusalt oma keha väänata. Kuidas saab mateeria teie mõju all olla? Pahvatas ta. Te ei suuda mõjutada isegi kliimat või gravitatsiooniseadust ja on olemas haigused, valus, surm. O'Brien sundis teda käeviipega vaikima. Me mõjutame mateeriat, sest me mõjutame teadvust. Reaalsus on seespool koljuluud. Küllap te saate sellest vähehaaval aru, Winston. Meie jaoks pole midagi võimatut. Nähtamatuks muutumine, levitatsioon, kõik on võimalik. Ma võiksin seebi mullina õhku tõusta, kui ma tahaksin. Aga ma ei taha, sest partei ei taha seda. Te peate vabanema neist 19. sajandi ettekujutustest, mis puutub loodusseadusse. Meie teeme loodusseadusi. Aga te ei tee ju. Te ei ole isegi terve planeedi isandad. Kuidas jääb siis Euraasia ja Ida-Aasiaga? Te ei ole ju neid vallutanud. See pole tähtis. Me vallutame nad siis, kui see meile sobib. Ja kui me ka ei valluta, mis vahet seal on? Me võime nad olematuks muuta. Maailm, see on okeaania. Aga maailm pole ise muud kui tolmukübe. Ja inimene on nii tilluke ja nii abitu. Kui kaua ta on olemas olnud? Maakera oli miljoneid aastaid asustamata. Lollus. Maakera on täpselt sama vana kui meie. Mitte vanem. Kuidas ta saab vanem olla? Midagi ei ole olemas väljaspool inimteadvust. Aga maapõu on täis välja surnud loomade luustik ja mammutid, mastodonid, tohutu suured roomajad. Nad elasid siin ammu enne seda, kui inimene siia ilmus. Kas te olete neid luid kunagi näinud, Winston? Muidugi ei ole. 19. sajandi bioloogid mõtlesid need välja. Enne inimest ei olnud siin midagi. Ja pärast inimest, kui inimene ükskord välja sureb, ei tule ka midagi. Mitte midagi ei ole olemas väljas pool inimest. Aga väljas pool mehid on ju terve universum. Vaadake tähti! Mõni neist on meist miljoni valgusaasta kaugusel. Nad jäävad meile igaveseks kättesaamatuks. Mis on tähed? Ütles O'Brien ükskõikselt. Need on tulukesed mõne kilomeetri kaugusel. Me jõuaksime nende nii küll, kui me tahaksime. Me võiksime nad ära kustutada. Universumi keskpunkt on maakera,
Päike ja tähed tiirlevad ümber selle. Winston tegi uuesti krampliku liigutuse, aga see kord ei lausunud ta sõnagi. O'Brien jätkas nagu vastaks ta kuuldavale toodud vastuväitele. Teatavateks otstarveteks ei pea see muidugi paika, kui me sõidame merd või kui me ennustame päikesevarjutust, on meil sageli mugavam eeldada, et maakera tiirleb ümber päikese ja tähed on meist miljonite valgusaastate kaugusel. Aga mis siis sellest? Kas te arvate, et kaksikastronoomiasüsteemi loomine käib meil üle jõu? Tähed võivad olla lähedal või kaugel, täpselt nagu meile parasjagu vaja on. Kas te arvate, et meie matemaatikud ei ole selleks võimelised? Kas te olete unustanud kaksisoimaa?